Xhef Plumi, i mirë njohur për veprimtarinë e tij meshtarake, sidomos në Tiranë, në Shkodër, për përsekutimin e jashtëzakonshëm nga ana e regjimit komuniste për veprimtarinë e tij të shquar letrare, lindi më 7 prill 1924 në Mal të Rencit, pranë Leshës. Ishte tepër i vogël kur zgjodhi rrugën e jetës rregulltare franceskane. Vjoi kështu mësimet ndër fretër deri më 1942 kur kreu i Liceun Ilirikum në Shkodër. Tamam kur përgatitej për të vijuar jashtëtetit studimet filozofike e teologjike, ju tesh të ndërronte Universitetet Evropiane me një universitet tjetër, atë të Burgut. U arrestua për herë të parë më 14 dhjetor të vitit 1947. Në fillim të vitit 1948 u dënua me 3 vjet burgim që i vuajti në Shkodër, Beden të Kavajës, Orman Pojan të Maliqit. Sa po u lirua u kthye ndërmjet sivëllëzërve te kuvendi franceskan i Arrës së Madhe. Në vitet 1958-1967 shërbeu si famëlitar në malësitë e Dukagjinit. Në shtator të 1967 u arrestua rishtas dhe u dënua me 25 vjet burgim. Këtë herë ju desh të rrinte tepër gjatë në Universitetin e Burgut, duke lëvizur nga Spaçi në kryporet e Vlorës, në Ballsh, Fier, Zejmen e Shën Vasil të Sarandës. U lirua në prill të vitit 1989 për të rifiluar më 1990 misionin e tij meshtarak në Tiranë në Shkodër.
Rilidhi jo pa vështërsitë të gjitha natyrave fillin e jetës të kputur brutalisht. Tani në biografinë e tij u duken emrat e vendeve që duhet i kishte shkelur në tri: Itali, Belgjik, Francë, Gjermani, Poloni, Kroaci, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shkollë re kjo për fratin e vjetër. E nisi dhe veprimtaria e tij letrare, që radhit nërmjet shkrimtarve më në zë të ditëve tona, me një sër veprash. Kujtojmë, rëno vetëm për tregu vepër me tre vllime: antipoezi për shekullin e 20, poem antiepike, franceskan të mëdhaj shqiptar, si që thonim dje, për mlelje publicistikash, para 1000 vjetëve skenar filmi dhe vepre e fundit frati pashalarve Shkodër 2004.
Disa prej këtyre veprave ndonë se të bazuar ambi përvojën e burgjeve kanë kaluar teje cakun e kujtimeve. Kanë marë karakterin e veprave të mirë filta letrare që pasurojnë fondin aq të varfër të letërsis shqiptare, e cila që prej mëse një gjysëm shekulli ka prodhuar kryesisht vepra të indoktrinuara. Kështu atë Plumi që shkrua në dialektin geg, sot është përfaqësuesi më i shquar i shkollës letrare të Veriut që megjithatë nuk ka dek. Ai pati marrë mbi vete një vepër tjetër të lumnueshme, ribotimin e revistës famëdhe të franceskanëve Hylli i Dritës.
Gjithsesi Pater Zefi vijon të botojë, ndonse syt nuk duan t'i binden më. Por si shkruan ai për vete në fund një autobiografie të shkurtër, për të thonë se asht i marrë e nuk rrin me dek rahat. Si që në gjithë me shumicën e njerëzve të kishë që vinë në Romë për probleme të ndryshme, edhe a e ardhe të në takonte në redaksinë e Radio Vatikanit. Iftuar nga Dom David Gjugja për një intervist, a ju përgjigjë me knajtësi ftesës dhe bisedoj gjatë e shtruar para mikrofonit për gjecit programit Shqip pranë radios së Papës. Po fillojmë sot transmitimin e kësaj interviste, në të cilën preken probleme nga më të ndryshmet që kanë të bëjnë me kishën e me shoqërinë e djeshme e të sotme shqiptare.
Dëgjues të nderuam, jam shumë i emocionuar dhe i kënaqur që kam mysafir nderit posaçëm në studiot e Radio Vatikanit, një prej atyre personaliteteve, figurave që janë një dëshmi e gjallë. Halka ndërlidhse, apo më mirë me thanë halka pashkëpuçme e asaj tradite mijëvjeçare të krishterizmit shqiptar. Halka që dëshmon për mbijetesën e kishës katolike në Shqipëri, e cila pas shumë vujtjeve për ndjekjeve sistematike të mërshme, ma në fund doli fitimtare mbi fuqit gjallëzore të komunizmit ateist e shtyps të Enver Hoxhës e të shokëve. E kam fjalën për Pater Zef Plumin franceskan. Pater Zef, mirë se erdhët.
Mirë se u gjeta.
E si jeni?
Si jam? Jam shumë mirë. Po thëmë mirë, se jam 80 vjeç. Por shokët e mi s'kan mërejt me i bënë kaq vjet. Plishtinja kur nuk ashtë e mirë. Por, masi jam në këtë gjenje që mundem me folë edhe me menu, prapë se prapë, ja di Zotit për nërë se jam shumë mirë.
Pater Zefe, jeni një dhënti prej Zotit për ne, sepse, si thatë ju, jeni këtu për të na tregu dhe herë se fuqia e dashnisë Zotit, fuqia e Krishtit gjallën ka nga njëmi armiqt e kishës, të popullit edhe të vendit.
Po, sigurisht, aja është puna më mira, edhe detyra, që na pleqt, e kemi për detyrë, për me mujt, e me kalzu në mënyrë që tjerët më lejtë që vinë mas nesh, të bajnë si duen vetë, po të din punët të cilat e kemi kaluna. Të mirat e të këshijat, hem lumnin që kemi pas, hem vujtjet që kemi pas. Edhe shkatrimin që ka arë tërmeku i madh i komunizmit që sënoi tokën tonë.
E sidomos qëndrimin, burrnin e që keni rujt vlerat njerëzore, kombëtare, shpirtnore, fetare. Ju keni ba do libra, libra kujtime, rëna vetëm me tregue. Keni përpilu vujtjet e të merët e kohës e si kur thash për para, keni sidomos vënë pa fuqin e Zotit që ju ka mbajt ju e që ka mbajt fen në zemrat e shumë besimtarve. Cila është porosia kryesore që keni dashur na transmetoni përmes kujtimeve të shkruara?
Shikjo, jeta, çdo jetë, sa do bukur që të kalojnë, sa do këndshme që të kalojnë, pa vujtje nuk ka veshtrim. Edhe ka vujtje mi vujtje. Asaj mos thon, nëra një vujtje e të jashtëzakonshme që ke diktatura komuniste. Me gjithë këta, nuk ishte një gjë pa pritën në popullin shqiptar. Patër Fulvio Kordinjani ka shkru në revisten i Gjezuiti në vitin 1920. Ka shkru që kur popullit shqiptar ti bijin më vun kontakt me kulturën prenimore, ky popull ka me përqafu o jakobinizmin antiklerikal, ose ka uzdaj, ka ma tepër asi që ka me përfaqësu komunizmin ateist. Edhe ashtu ndolli. Pra ne, të partë ton, paka shumë, ne kanë përgatit, gjatë formimit shpirtur që i kanë dhënë kur ishim të ri, ne kanë përgatit, nuk ne kanë lënë të pa përgatitun, ishin të përgatitun, ata për vedi, e ne kanë përgatit edhe ne, mënyrë se si duhet të rezistojmë një persekucionit antikatolik, një persekucionit fetare në Shqipëri.